Goizeko 9:37 eta gaur etorri zaigu gurera Nekane Baiuerka. Egunon.
Egunon.
Irauten dizu posak?
Bai, irauten dit.
Irribarretxu, erantzuten didazu alako betetasun bat karri omen dizu. Euskadi ikerketa saria jaso izanak.
Bai, egia esan, bueno, oso rekonozimendu polita izan da, bai nire taldearen zat eta bai niretzat.
Iruditzen zaizu, badala unea lan gogorraren maitzak jasotzen astekoa.
Bueno, ba, hori ez dakit, ez? Bueno, ez dakit, nik uste jende askok merezi dula ere sari hau, baina bueno, nik esan bezala, ba, poztasun handiz jaso dut eta bueno, lan handia egin dugu urte hauetan zehar eta horrelako ba, rekonozimendu batek beti ekartzen digu ba satisfazio handi bat.
Gutxienez orain arte eraikitakoak eta jorratutakoak ba dakarrela, ez? Merezimendu hori.
Bai, eta gainera nik uste dut talde guztiarentzat ere estimulo bat izan dela, gure herriaren alde, lanean jarraitzeko ikerketaren eremutik.
Euskal Herriko Unibertsitateko rektore karguan egindako 4 urteetan, nolabait jaso etzen nuena. Konpensatzen ari zara orain?
Bueno, nik ez nuke esango jaso ez nuela, ez? Azken batean zuk rektoretza kargu hartzen dezunean, badakizu besteentzat lan egin behar dezula, eta zuk jasotzen dezuna da zure unibertsitateak ematen dituen aurrera pausoak, eta alde horretatik nik esango nuke gure unibertsitateak aurrera pauso anitz eman zituela eremu askotan, beraz nik alde horretatik ere pentsatzen dut jaso genuela, uzta.
Edo nola ere, alor personalean, esango genuke, edo sigira errazuelo hori badaukagu, nekea ekarri zizula kargu horrek posa baino gehiago agian oker gaude, baina zuk esango diguzu.
Ez daudete, oker, niri egia esan, bueno, unibertsitatean egiten diren hiru lanetatik, irakaskuntza, ikerkuntza eta kudeaketa edo zuzendaritza, gutxien gustatzen zaidana zuzendaritza da. Azken batean, horrek arazoei aurre egitea eskatzen dizu egunero, gure unibertsitatea oso unibertsitatea handia da, eta niri gastu behintzat pertsonala handia ekarri zidan. Espero nuen, ezagutzen nuelako, baina bai, esango dizut, argiak eta itzalak pertsonalki, esango nuke sufrimendua handiagoa izan zala, gauza politak baino. Baino balantzea oso positiboa egiten dut talde bezala.
Lehen errektore emakumezkoa, inork emakume zinelako ezer leporatu ez ziezazun, zamak gisa bizi omen izan zenuen hori.
Bueno, beti pentsatzen duzu, edo beti zure buruari galdetzen diozu ea gai izango zaren, horretik joan diren gizonek bezain ondo egiteko zure lana. Eta badakizu, emakume izateagatik fokoak izango dituzula beti hor gainean, ez? Alde horretatik, nik beldur hori baneukan, eta egia esan, horri gehitzen zaio, ni nahiko perfekzionista naizela. Eta azken batean, horrelako erakunde handi baten buruan zaudenean, zaila da beti asmatzea eta beti dauzkazu gauza batzuk ezin dituzunak kontrolatu. Orduan bai pentsatzen nuen, agian emakumea izateagatik hanka sartzen dudanean, pentsatzen dut, agian kritikak gogorragoak izango direla, ez? Ez dakit horrela izan den, edo ez.
Esango zenuke, orain pixkat hortik aldenduta, norberari ezarritako zama izan zela, edo sentitu duzu presio hori kanpotik ere?
Gehiago nik uste den nire buruari ezarritako zama izan zala kanpotik sentitutako presioa baino. Egia esan, niri jende askok lagundu zidan nire agintaldian, ez? Azken batean, pertsona batek kargua hartzen duenean, beti badauka sare bat, eta sarea handia da. Agian daude 200 pertsona lanean egunero, ez? Zuzendaritza lanak egiten, ez? Edo bai departamentuan, edo zuzendaritza taldetan, edo beste hainbat eremutan. Orduan, hori laguntza hori sentitu nuen presioa baino gehiago, eh?
Rektore ardura gutxi ondoren unibertsitateak aurre ikusia du atxeden aldi bat berriz ere ikerketa eta dozentziarako egokitu zaitezten eguneratu zaitezten nolabait, ze moduz doa, tarte hori?
Oso ondo, ni gainera oso pertsona aktiboa naiz, orduan, gertatu zitzaidana izan zan, pandemia dela ta ezin izan nuela egonaldi bat egin kanpoan, ni normalean estatu batuetan egin izan ditut egonaldiak, Eta egoera ez zegoen ondo, ba, unibertsitateak itxita, bidaietarako arazoak, eta barrez. Orduan hemen egin dut nire formakuntza, baino ikastaro asko egin ditut, nire tal, ikerketa taldeko gazte jendeak bultzatuta, ba, gauza software berrietan jarri behar izan naiz, eguneratu behar izan naiz. Eta iesan asko disfrutatu dut, baita ere argitalpen batzuk egin ditut, eta orain nago irakaskuntza prestatzen buru eta belarri.
Pandemia aipatu duzu, eta pandemia aldia ere erabili zenuen ikerketarako.
Bai, egia esan hor konpaginatu nuen, bai, zuzendaritza, eta baita ere ministeritzatik eskatu ziguten zazpi unibertsitateei, ba, konfinamenduaren eragin psikologikoaren inguruko ikerketa bat egiteko. Eta bueno, ikerketa hori nik koordinatu nuen, baino egia esan behar badet, nire ikerketa taldeko pertsona batek eta Bartzelonako unibertsitateko katedradun batek ere, ba, orte, tira handia egin zuten unibertsitate hori aurrera, ikerketa hori aurrera eraman ahal izateko.
Bereziki gaztei begirakoa.
Ezan gaztei begirakoa izan, guk horre egin genduna izan zan, lehenengo 40 elkarrizketa sakon, hortik atera genituen gai batzuk, eta gero inkesta bat egin genien 8000 pertsonei, 18 urtetik 80 urtera arte. Eta hor ikusi genuen, ba, zeintzu izan ziren itxialdiaren eraginak, eta hortik abiatuta proposamen batzuk egin genituen baita ere autonomia desberdinek martxan jarri zetzaten.
Bai, batez ere galdetu nahi dizun gazteenei begira ikusi delako pandemiaren ondorioak zeintzuk izan diren.
Bai, guk ikusi genuen 18-25 urteko gazteak, egia esan asko sufritu zuten gazte horiek, beraiek batez ere beldurra zeukaten etorkizunari buruz, eta nik uste dut beste talde batzuekin batera kaltetuenak izan zirela. Gero, ba, zeuden beste talde batzuk ere oso zaurgarriak. Adibidez, oso gaizki egon ziren pertsona bat galdu zutenak eta dolua egin izan zutenak ondo egin, zeren agurra emateko aukerarik ez zuten izan. Gero beste batzuk ere bere lana galdu zuten eta talde hori ere gaizki egon zan. Emakumeek ere gaizki pasatu zuten eta gero bai gazteek ere oso gaizki pasatu zuten.
Eta profesionalentzat ere unibertsitate munduan egokitzeko behar hori ere azalerazi zuen pandemia garaiak, eskolak telematikoki eta bar.
Bai, bueno, guia unibertsitatea itxi genuen lehenengo egunean 600 pertsona formatzen ari ginen. Astebete lehenago jarri genuen dena martxan, eta egunero 600 irakasle formatzen genituen, ba, plataforma berrian, ba, gero eskolak telematikoki eman ahal izateko. Bueno, uneko 10 bat kenduta, ni oso eskertuta nago komunitate unibertsitari guztiak izan zuen erantzun nagatik, zeren oso baldintza gogorretan emantzuten eskola irakasle askok, bere seme alebekin etxean, eta baita ere administrazio eta zerbitzutako langileek erantzun zuten, eta ikasleek ere esfortzu handia egin zuten. Nik bi alaba dauzkat, gune unibertsitatean ikasten, eta tokatu zitzaien, eta beraz, nik etxean ikusi nuen, amalde batetik zuzentzen, besteak erreta eskola jasotzen eta azterketak online egiten, eta bueno, oso garai gogorra izan zen, baina nik balantze positiboa egiten dut baita ere.
Kualiker ikerketa taldea zuzentzen duzuzuk, gizarte zientziaren eta osasunerako ebaluazio eta diagnostiko testak, galdetegiak edota eskalak nola sortu ikertzen duzu, baina bereziki egiten dituzu erreminta horiek moldatu, hizkuntza, kultura edota testu inguru berezietarako estelako berdin, galdetegi bera eta hizkuntza berean egitea pertsona euskaldun bati edo erdaldun bati?
Hori da, adibidez, une honetan lanean ari gara WISC-BOST izeneko tresna bat egokitzen. Tresna hau da gehien erabiltzen dana funtzionamendu intelektuala neurtzeko. Nire zai gustatzen adimen hitza erabiltzea, zeren ez dakit oso ondo zer dan adimena, ez? Oso multidimentsionala da, horregatik funtzionamendu intelektuala hitz egitea nahiago dut. Eta gertatzen zaiguna da, 9-10 urte bete arte, gure aurra askok ez dutela gaztelera ondo menderatzen, eta zuk gazteleraz neurtzen badiezu, bazken batean diagnostiko desegoki bat egiten ari zara, eta horrek gero izugarrizko kalteak izan ditzake beren etorkizunerako. Tresna hau duela urte asko egokitzeko asmoa izan dugu, baina oso lan handia da, zen eta aur bakoitzarekin ordu terdi pasatu behar dezu. Baina Eusko Jaurlaritzak emandako laguntza bati esker, ba, une honetan horretan ari gara, eta berritzegunetatik ere eskari handia geneukan, eta bueno, hori adibide bat da, baina asko egin ditugu egokitu euskarara.
PISA ebaluazio azterketetan ere ikusi da hori adibidez, ez? Hizkuntzak baldintzatzen duela emaitza.
Bai, PISA bezalako azterketatan eta beste ebaluaketaz haundietan ere, makroebaluaketatan ere kontutan hartu beharko genuke. Bira, oraintxe bertan, etorri naiz Teruelletik, gure jakintza lorreko kongresutik, eta han elkarrizketa bat egin ziaten, eta esan ziaten adibide bat jartzeko, adibide selektibitatean, orain badakizue, selektibitatea birmoldatuko dala, eta horrelako adibideren bat jartzeko, ez? Eta bueno, esanien, adibidez Teruelen borrajak bezala izen bat erabiltzen baldin bada, segurazko Terueleko gazte guztiek ondo erantzungo dute, baino agian Andaluziakoek edo hemen gure autonomia erkidegokoek, bagian, ez? Nafarrokoek, bai? Baino hori adibide bat izan dirteke, ez?
Ze iruditu zaizu bide batez, unibertsitatera sartzeko hautaproba hori moldatzeko egin den proposamena?
Bueno, nik ez dut uste ona denik estatu guztian froga berbera egitea arrazoi honegatik. Nere ustez, frogak egokitu egin behar dira autonomia erkidego bakoitzera. Nik ez dut uste orain ingezki funtzionatzen duenik selektibitateak, izan ere oso objektiboa da. Eta nire ustez horrelako froga batetan subjektibitateak luke inolako lekurik izan behar. Beraz, informazio gehiago izan arte, ezingo nuke iritzi sendo bat eman.
Heldutasun maila, neurtzeari buruz, nola ikusten duzu?
Ba, esan bezala, iruditzen zait oso garbi ez daukat, hor zer egin behar dan, nola neurtu behar dan, eta gauza bat da, kompetentziak edo gaitasunak neurtzea hezkuntzan oso ados nago horrekin, argi daukat, unibertsitatean baita ere, baina horrela zure etorkizuna jokatzen duzun froga batetan, horrelako heldutasun maila neurtzea jakin gabe, heldutasun maila horretaz hitz egiten dugunean zertaz ari garen, ez daukat argi.
Osasun arlora begira ari zarete lanean, aipatu dituzu gazteak eta buru osasuna, dementziekin lotuta ere bai, aurrez egindako ikerketatik obelitekelako prebentzioa.
Bai, bueno, orain adibidez bi ikerketa multidisziplinar egiten ari gara, bata suizidioarekin jarraituz, terapia bat egin dugu txakurrekin, akogimendu residenzialean dauden gazten suizidioa prebenitzeko. Horra adibidez, albaitariak, psikiatrak, psikologo klinikoak eta metodologoak ari gara lanean. Eta bestalde baita ere ari gara zartzaroan egon daitezken arazoi aurre egiteko lanean Alzheimerrari hain zuzen ere. Eta hor zita Alzheimer fundazioak, hemen Donostian egoitza daukana, lideratuta, egiten ari garena da bizitza ohitura hobeagoak sustatzeko programa bat bultzatu, zen Karolinska Institutoan Suedian ikusi da programa horrek ondo funtzionatu duela eta Alzheimerra atzeratu egin duela. Ta hor adibidez, balde partetik faktore kardiobaskularrak lanean landu egiten ditu berk atxukarro berkak, bestalde zita Alzheimerrek lantzen du arlo kognitiboa, baskulinari zenterrek elikadura lantzen du, umnak nupek lantzen du ariketa fisikoa, eta guk lantzen dugu arlo sozioemozionala. Depresioa, antsietatea, nahi ez den bakardadea, taldeko kohesioa, eta gauza guzti horiek lantzen ditugu alderdi sozioemozionala, zeren oso argi ikusi da alderdi sozioemozionalak beste alderdi guztietan eragiten duela.
Buru osasuna, dementzia gizartearen zahartze prozesu hori, agendan lehen lerroan ditun gaiak dira aspaldion, ez duzu ikerketa esparrurik faltako, iruditzen zaizu, ziurgabetasun garai hauetan, psikologikoki, gauza izango garela, norbanakoak eta gizartea ere bai, krisi garai hauei aurre egiteko, erresilentzia badugula?
Beruitzen zait oso garai gogorrean gaudela. Alde batetik pandemia oraindik ez dugu gainditu, beste alde batetik hor daukagu Ukrainiako gerra eta krisi ekonomikoa, eta bueno, gauza zail asko dauzkagu mai gainean, Eta nire ustez, hemen beharko genuke psikiatra gehiago eta batez ere psikologo gehiago zerbitzu publikoetan, ez hainbeste arlo pribatuan. Zen une honetan, ba, itxaron txandako sondiak dira, buru osasunari dagozkion arazoak baldin baditugu, eta nire ustez, zerbitzu publikoetan, profesional gehiago jartzen ez baldin baditugu, nekez aurre egingo diegu gauza hauei zen azken batean, profesionalek egiten dutena da, pertsona arazoak dauzkan pertsonari baliabideak eman, bere kabuz aurre egin diezaion une konkretu horretan daukan arazoari. Beraz, beti rebindikatuko dut osasun publikoan, bai, psikiatra eta batez ere bai psikologeia egotea.
Askotan aipatzen da beldurrak krisietan, izaten duen eragina, garai zailak ikusi orduko aktibatzen da beldur hori, eta eragiten omen du krisia bera areagotzea. Beldur kolektibo hori, somatzen duzuzuk?
Bueno, ez dakit ikerketa bat egin beharko nuke jakiteko beldur kolektiboa dagoela, ez? Baina, bueno, bai esan dezaket, beldurra batez ere blokeatu egiten du, eta askotan ez digu usten soluzioa ikusten. Beldur pixka bat normala da, horrelako egoeratan denok daukagu beldurra, baina beldurra gehiegizkoak blokeatu egiten du eta soluzioak eragozten ditu. Beraz, nire ustez, ba beharko genuke, guk adibidez, gure beharko genituzke neurri batzu, guk adibidez ikerketa egin ondoren, bai martxan jarri genituen edo proposamen batzuk egin genituen, adibidez, oso txarra da informazio gehiegiari esposatua egotea. Sobre esposizioak egiten duena da, batzutan desitxuratu, ez? Eta hor, bueno, zuek zuen lana egiten dezue, baina batzutan pertsona pixka bat aldendu egin behar da sobre esposizio horretatik, ez? Gero baita ere, edo gain esposizio horretatik, gero baita ere, gure ustez oso garrantzitsua litzateke alarma seinaleak detektatzeko mekanismo batzuk martxan jartzea pertsonak jakin dezan noiz behar duen laguntza profesionala. Eta gero baita ere nire ustez martxan jarri beharko genuke osasun profesionalei eta talde zaurgarriei zuzendutako laguntza profesionala. Hor badaude proposamen batzuk eta ekimen batzuk martxan jarri litezkenak gizarte osoari begira.
Ikerketa aplikatua egiten ari zarete egunerokoekin, gizartearekin oso lotutakoa, hori da jakintzaren transmisioa egoki egiteko modua.
Bai, nire ustez ikerketa oso garrantzitsua da, bai oinarrizko ikerketa. Nik esaten dut, oinarrizko ikerketaren eta ikerketa aplikatuaren arteko muga oso labainkorra dala. Zeren azken batean, oinarrizko ikerketak hemendik urte batzutara emango du, ba zerbait eremu aplikaturako, ez? Guk bietatik egiten dugu. Alde batetik, metodologia hobetzen saiatzen gara, bai neurketarako, bai datu analisien eremurako, bai programak diseinatzeko eta beste hainbat gauzetarako, eta gero bai saiatzen gara transferentzia egiten edo gizartearen onurako ba egokiak izan daitezken zenbait neurri ateratzen gure ikerketatik. Ez kombinatzen ditugu hainbat gauza. Adibidez, lehen esan dizudana WISC-5 euskerara egokitzea, hori aplikatua da, eta beste hainbat tresna euskerara egokitzea aplikatua da. Baino tresna horietan galderak hobetzeko metodologiko proposamenak egitea oinarrizko ikerketa da gehiago.
Egin izan dituzu lehen ere esan diguzu ikerketa egonaldiak Erresuma Batuan eta Estatu Batuetako unibertsitatean ere zure arloko aldizkari zientifikoen editore izan zara, UEU-ko kide, baina beti Euskal Herriko unibertsitateari lotuta.
Bai, beti, nik beti nire ibilbide guztian zehar, ikastetxe publikoetan ibili naiz, ez? Bueno, ikastolan ibili nintzen eta garai horretan, ez? Ba, ez zegoelako aukera hori. Baina gero bai, nire gurasoek hautatu zuten instituto publiko bat eta gero, bueno, nik ez neukan ere aukera gehiegi, ba unibertsitate pribatu batetara joateko, eta beraz Euskal Herriko Unibertsitatean egin nituen nire ikasketak, eta Euskal Herriko Unibertsitateak eman dizkit aukera anitz beste zenbait zentruetara joateko, eta hori dauka gure unibertsitateak, ez? Azken batean zure espediente akademikoaren inguruan hartzen dituzu erabakiak, eta zain beste faktore batzuei lotuta, ez? Eta alde horretatik, Euskal Herriko Unibertsitatea indartzeko, beti preste egon naiz, eta egongo naiz, espero dut, hemendik aurrera ere.
Eta nola ikusten duzu, izaera publikoa?
Bueno, nire kezkak baditut, ez? Azken batean, nik beti esaten dut, hezkuntza publikoa, eta bai, osasun publikoa edo zein krisiaren aurreran ezkutuak dira, gure eskudoak dira, horrek babestuko gaituzte eta beraz beti indartu beharko lirateke.
Galdera hori egiten dizut jakinik bazen eukala kezka adibidez medikuntza eskaintzeko aukera eman zitzaiolako unibertsitate pribatuei Euskadin joden astean bertan eman dio Jaurlaritzak irailean asteko baimena Euneiz unibertsitateari, Jose Ankerej eta buru duen unibertsitateari. Zer iruditzen zaizu?
Nik bere garaian oso txosten oso argia egin nuen Euneiz martxan jartzearen aurka. Eta berdin pentsatzen jarraitzen dut, hor jarri dituzte bi titulazio, fisioterapia eta baita ere kirol hezkuntzaren inguruko titulazioa. Titulazio horiek badauzka Euskal Herriko Unibertsitateak eta badauzka Deustoko Unibertsitateak, beraz bi titulazio hirukoiztea iruditzen zaitez dela gauza egokia. Ez dio onurarik ekarriko gure herriari eta gainera nere ustez egin behar deguna da unibertsitate publikoa indartu, bertan baldin badago titulazio bat eta plaza gehiago eskaini nahi baldin badira, irakasle gehiago eman beharko lirateke gure unibertsitate publikoa, baina nolaz ere horrelako ikastetxe pribatuak martxan jarri.
Euskadi Ikerkuntza Saria jaso zenuen astebete lehenago lehendakariaren eskutik eta Jokin Bildarratz Hezkuntza Sailburuari ere jakina bertan zela aprobetxatu zenuen une hori zer eskatzeko.
Une hori egia esan ez nuen aprobetxatu eskariak egiteko, zeren iruditzen zait eskariak egin behar direla eremu eta toki eta une konkretu batean, ez? Eta uste dut kasu horretan eskerrak emateko une bat zala eta eskerrak eman izkion bai berari eta bai lehendakariari. Zeren egia esan pentsatzen dut ikerketaren eremuan Eusko Jaurlaritzak apustu garbia egiten ari dela urte batzutatik ona eta hori ere eskertzekoa da.
Eta sariaren ondoren, orain oporrak?
Bai, urrengo astean egun pare bat hiru edo lau egun lan egingo ditut.
Atzeratu zaizkizu, pixka bat.
Pixka bat atzeratu zaizkit, egia da, herriko jaietan ere egun bat jai hartu dut, eta pixka bat atzeratu zaizkit, baina bere alartuko ditut oporrak, bai.
Ba, gozatu ditzazula oporroriek, eta guk bihotz ez eskertzen dizugu. Euskadi Irratiko Faktoria honetara gerturatu izana.
Ba, eskerrik asko zuei eta nahi duzuen arte.
Disfrutatu, eskerrik asko.